waxaan ku bilownay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khudbad uu jeediyey habeenkii xalay ahaa ku difaacay kasoo bixitaankii dalka afghanistan ee ciidamada maraykanka. haddaba faahfaahinta wixii uu ka hadlay madaxweyne biden ayaan gordhoweeda khadka telefoonka kula xiriiray faarax ow maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon waya kuna sugan gobolka virginia duleedka magaalada tom washington.
horta runtii madaxweynaha khudbadiisii waxay uun ahayd mid ka turjumaysa eedeymihii badnaa ee kaga yimi xagga shacabka iyo baarlamaanka, gaar ahaan labada xisbiba aan idhaadee dimuqraadiga iyo jamhuurigaba. taunbaa maaragtay runtii ay ahayd ka turjumaysay khudbadiisii, isagoo runtii muujinayay in maraykanku dagaalkii uu ku tegay afghanistan inuu ahaa mid guule.
waan gartay in markaynu eegno arintan waddanka afghanistan iyo soo bixitaanka ciidamadan waa mid lagu kala aragti duwan yahay. in biden waxa muuqatay inuu difaacayay dhinaca bidixda, in arrinkaa muxuu ka yidhi si muxuu ku difaacay?
horta runtii markaad eegtid arintatan soo bixitaanka, madaxweynuhu wuxuu yidhi anigu maaragtay maahayn qofkii go-aamiyey, waana runtii madaxweynihii ka horreeyey donald trump ayaa wuxuu go-aamiyey bisha kowdeeda may inay ka bixi doonaan ayuu kula heshiiyey afghanistanka nimanka taalibaanka inuu ka baxayo waqtigaas ayaa lagula heshiiyey. waxaadna moodaa waqtiga uu qabtay donald trump inuu aada uga sii koobnaa waqtiga kan hadda madaxweyne jo biden uu qabtay. marka laguma haaha waxa dadku ay runtii ka bixiyeen maaragtay jawaab aada u maaragtay xanaaq ku jiro dad badani, sidii ciidamadu ay ugu diyaar garoobeen dadkii lasoo bixinayey, oo ahayd dhibaataduna in dowladda maraykanka abaabulkii ay kusoo saarayeen ciidamadooda ay ka hormariyeen dadkii shacabka ah meesha kasoo saari lahaayeen.
waan gartay in waxaad carabowday in madaxweynihii hore ahaa ninkii go-aamiyey, in arrinkaasi madaxweynaha laftirkeeda waa dood baa ka taagan, oo waxaad moodaa in inta badan biden dhinaciisa lasoo xijinayo. muxuu ka yidhi doodaasi uu iskaga difaacayo?
horta runtii kumuu sii dheeraan, laakiin wuxuu yidhi inuu isagu run ahaantii maadaama madaxweynihii hore donald trump uu go-aanka gaaray in ay bisha may ka baxaan ciidamada maraykanku afghanistan, waqtiga uu qabtay aada buu u yaraa. marka isagu maadaama uu waqtigii kordhiyey oo ilaa iyo ogost ka dhigay 2023-keeda, wuxuu leeyahay oo ay jawaabtiisu tahay inuu isagu xal u arkayay inuu maaragtay si ka maaragtay ka nidaamsan in ciidamada meesha lagaga soo saaro. laakiin run ahaantii waxaad moodaa in labadooda meesha isku dhaafsanaayeen ay ahayd. madaxweyne biden oo diyaar garow la-aan ay ka muuqatay wixii laga yeeli lahaa dadkii afghaanka ee la shaqeynayay ciidamada iyo dowladda maraykanka oo 300,000 ka badnaa soo saaristooda iyo waxay ka yeeli lahaayeen si loo badbaadiyo, iyo madaxweyne hore aad moodid isagu inaanuba qorshaha ku darsan inuu dadkaas soo saaro.
wangarta faarax, marka laga yimaado soo bixitaanka ciidamada iyo diblomaasiyiinta, in madaxweynuhu ma ka hadlay muwaadiniinta u dhashay dalkan maraykanka ee weli ku sugan halkaasi?
hay, wuxuu yidhi ilaa iyo 200,000 ayaa ku sugan hadda waddanka afghanistan. dadkaas ku suganna wuxuu yidhi intooda badan waxa weeye dad waddanka asalkooda ka yimi afghanistan, oo laakiin weli dee uu leeyahay maalinta aada go-aansataan in laydinka qaado sidii laydinku doonaba ha laydinka qaadee diyaar baanu u nahay. marka sida hadalkiisa ka muuqatay, dadkaas waxay ahaayeen dad dhalashadoodu kasoo jeeda afghanistan.
arrinka soo bixitaanka ciidamada maraykanka iyo weliba xulafadiisu, in waddankan maraykanka waxay ka dhex dhalisay dood aada culus iyo weliba dhaqdhaqaaq aada weyn oo dhinaca diblomaasiyadda oo dhinaca afkaarta iska soo horjeeda xisbiyada kala duwana, in hadalkan madaxweynuhu jeediyey oo kusoo beegantay waqtigii ugu dambeeyey soo bixitaanka ciidamada 2023-kii, maxay ka tari kartaa waad is leedahay dejinta xiisadii ka dhalatay ee soo bixitaanka ciidamadaasi ee gudaha waddanka Maraykanka?
Horta runtii dadka Maraykanka runtii ama dimuqraadiya ahaadaan ama ahaadaan dadka midigta ee jamhuuriga ahaa ahaadaan dagaalkan Afghanistan ka socday muddada dheer waxay u arkayeen inuu ahaa dagaal maaragtay sabab la-aan meesha loo tegay oo markii horeba u ahaa mid qalad lagu tegay. Dad badan waxay hadda isweydiinayaan ilaa in ka badan Maraykanka 5,000 ku dhowo ciidamo iyo civilian amaba dadkii shacabka ee meesha ka shaqeynaya Maraykanka ahaa ayaa ku dhintay. In ka badan 70,000 sida iyagu sheegayaan waxa ku dhintay dadka shacabka ee reer Afghanistan. Ciidamada waxaa lagu qiyaasay Afghanistanka ee meesha ku dhintay ilaa 60,000 inay ka badnaayeen, ilaa iyo 2 trillion oo lacag ayaa ku baxday. Marka runtii dadka Maraykanka ama siyaasi ahaadaan ama yaanay ahaan waxay u arkaan dagaalkaas wuxuu mid runtii lagu khasaaray, wax allaale wuxuu Maraykan usoo hoyo faa'iido aanu jirin.
Waan gartay. Marka laga yimaado doodan iyo weliba hadalkan madaxweynaha, ma laga yaabaa in Maraykanku ku sii lug lahaado weli dalkaasi maadaama uu joogay muddo 20 sano? Mise ma odhan karnaa sidaas ayay kusoo afmeerantay ama ay kusoo dhammaatay danihii Maraykanka ee waddankaasi Afghanistan?
Horta runtii Maraykanku marna inuu ka faraxasho arrimaha Afghanistan way adag tahay, waxyaalo badan oo kaga xidhan, waayo nabaddii waxa uu arkaa hadda dowladda Maraykanka iyo qolyihii reer galbeedka ee isku xulufada ahaayeen in nimankii ma aha Taalibaanka laftooda laakiin nimankan hadda la yidhaahdo maalintii dhowrta qaraxa geystay sida ay sheegeen aliyado ISK inay sii soo noqdaan. Waxaa kaloo laga cabsi qabaa in Taalibaanka dhexdoodu ay dagaalamaan oo meeshii uu dagaal sokeeyo oo waddanka dhexdiisa ka dhaco, in ay rabshadaha kan iyo dhibaatadan uu waddamada dariska ku baahdo. Marka runtii sidaas darteed wakiil ahaa dadkii reer Afghanistan sidaa kaga tegi mayno, waan caawin doonaa wixii maaragtay bini aadamnimo ku saabsan, laakiin kulley dee kuma lahaanayaan deganaanshihii ciidamadii tirada badnaa amaba dadkii diblomaasiyiinta ahaa ee deganaa meesha.
dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, islamarkaana isagoo ku sugan gobolka Virginia duleedka magaalada Washington. Khadka telefoonkaygu warramayey.